Ergaa Phexrosi erge talammeessa'o. Phexrosi lammeessa'o foora tokko.
Ana Simoon Phexros tajaajilaaf ergamaa Yesus Kristosi ta'e irra warra karaa balchummaa waaqa kennaatiif fayyisaa keenya Yesus Kristositiin dhugeeffannaa gatii guddoo tamaa'aka nuuti dhaggannee dhaggattanee fi waaqaaf gooftaa keenya Yesus Kristos beekiisaan badhaadhaa fi nageen isiniif fakkan. Waaqa ulfinnaaf dansummaa ifiitii nu waame beekiisaan hundi waaqummaa isaa waan jiruu teennaaf ayyaantummaa dhugaatiif nu barbaachisu duudii kenniteerti. Ulfinnaaf dansummaa isaatiin waadaa isaa kaaka malee guddaatii fi kagatii guddaa dhagganneerra. Karaa waan kanaatiin sababa halchaa badduutiin takaate badii biyya lafaa keessa jirtu jala baatanee amala waaqummaa warra qoodamte taneertan. Sababa kanaaf dhugeeffannaa irratti dansummaan akka dabalantu, dansummaa irratti beekumsa, beekumsa irratti ifi qabatiisa irratti ciniinnatanee ossiisa irratti nama waaqaa ta'iisa irratti akka obboleeyyaanii waliif yaadiisa irratti jaalala nama maraa qabaadha. Wanni kun isin keessa jiraattee heddataa yoo deemte gooftaa keenya Yesus Kristos beekiisaan akka isin warra wayi hin baanee fi midhaan hin buunne akka hin teene isin eega. Nami waan kana hin qaanne ammoo nama fagoo hin dhaggineef balla'a. Inni cubbuu durii irraa qulloomuu ifii dadheera. Tanaaf obboleeyyaantii waamamiisaaf filamiisa keessan mirkaneessiisaaf warra caalchittanee dharraatan ta'a. Tana yoo gootan dhugeeffannaa teessan irraa ijumaa hin jiddan. Akka kanaan gara mootummaa gooftaa keenyaatii fi fayyisaa keenya Yesus Kristos tabara baraatitti akka galtanu middi guutuun isiniif hin kennamu. Maarree isin amma waan kana beettanee dhugaa qabattaniin jabaattanee jiraattanullee ani ennaa mara waan kana isin yaadachisiisa hin lakkisu. Ani haga jiruu keessummummaa tanaan jiru yaada keessan dammassuun keeyya sirrii ta'ee natti mul'ata. Sababille gooftaan keenya Yesus Kristos akka natti mul'isetti jiruu lafa tanaa dafee lakkisee akka deemu hin beeka. An deemeen duubatti waan kana duudii akka isin yennaa mara qaabattan godhuuf hin jabaadha. Nuti hundaaf deebi'ee dhufiisa gooftaa keenya Yesus Kristos yennaa isinitti beessinne guddinna isaa ilma teennaan dhaggineeti malee mammaasa beekumsa namaatiin dadame irratti hundoonneetii muti. Inni qoonqoon kun ilma kiyya ka'an jaaladhu an isa guddoo gammadeera jettu ulfinna guddaan yennaa dhuttee waaqa abbaa irraa guddinnaa fi ulfinna fudhateera. Yennaa isa waliin gaara wayyicha gubbaa jirru nuutinuu qoonqoon tun ol gubbaa irraa dhuttuun dhageenneerra. Maarree dubbiirraa gooti dubbatan irra caalaa nu mirkanootteerti. Isin haga boruu dayya'ee bakkalchi ganamaa gadhaa keessan keessatti ba'utti dubbii tana akka ifa addee dukkanaatitti ifuu fi xiyyeeffannaa kennitanu dubbii raagoti dubbatte tanaaf yoo xiyyeeffannaa kennitane dansaa gootan. Waan duudiin dura dubbii raagaa ta barreeffama wayyicha keessa jirtu eenyulle yaada ifiitiin hiikiisaaf akka hin dandeenye hubatuu qaddan. Sababille dubbiin raagaa warra ayyaana wayyichaan sooreffameen waaqa irraa dhutte malee ijumaa fedha namaatiin hin dhunne.